şey olduğunu menden güzel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dege göze giriş. Siz size zıt olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanın da kömeye, yorulan da dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Harry, Harry, unutma vatandaş, senin hakkın var. Harry, Harry, unutma vatandaş, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın yeni bir layihəsində.
Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyirik, amma hər kəs deyəndə hamının nəzərdə tuturuqmu? Məsələn, fəhləni. Gerçəklikdə, real həyatda fəhlənin layiqli əmək haqqı təmin olunurmu? Yəni, öz işini görüb, gördüyü işə görə ədalətli əmək haqqı alsın, zədələnməkdən, xəsarət almaqdan qorxmadan, risklə üzləşmədən işləyə bilsin, risklə üzləşəndə də belə bir xəsarət alanda da bunu müalicə elətdirə bilsin, kompensasiya alsın, iş şəraitində şikayət eləyəndə işdən çıxarılmasın və s. haqlardan danışırıq. Niyə indi danışırıq? Çünki bir müddət öncə hər kəs sarsıdan bir xəbər yayılmışdı. Daxili İşlər Nazirinin yaydığı xəbərə görə Bakıda fəhləlik edən Şəkinin Kiş kəndinin sakini Xanlar Mustafayev tikintidə liftin şaxtasına yıxılıb ağır zədələnibmiş və onu sadəcə aparıb zibilliyə atıblar. Fəhləni zibillikdən tapıb xəstəxanaya yerləşdirsələr də aprelin 13-də xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi. Bu gün fəhlənin əmək hüquqlarını vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Dövlət Əmək Müfəttişliyindən Məhərrəm Məhərovla birgə araşdıracağıq. Qəhrəmanlarımız və reportajlarımız da öz yerində.
Herkesin haqqı var.
İlk öncə bundan başlamaq istəyərdik Sahib bəy. Azərbaycanda tikintidə və riskli işlərdə çalışanların hüquqlarını qorumaq üçün sizə yetərli qanunlar və mexanizmlər varmı?
Qanunlar var, qanunlardan başqa xeyli normativ sənədlər var. Üstəgələk Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı xeyli beynəlxalq əmək təşkilatının məhz əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasına dair o tələblər, standartlarla bağlı konvensiyalar var ki, onlara da ratifikasiya edib və özlərinə beynəlxalq öhdəlik də götürüb. Eyni zamanda Azərbaycan 92-ci ildən sosial, iqtisadi, mədəni hüquqlara dair beynəlxalq paktın iştirakçısıdır. Yəni normalar da var, mexanizmlər də yaradılıb 1996-cı ildən dövlət əmək müfəttişliyi yaradıb, buna qədər o funksiyaları, həmkarlar ittifaqlarını həyata keçirilirdi. Yəni, dövlətin funksiyası nədir əmək münasibətlərində? Mükəmməl standartlara cavab verən normalar yaratmaq və bu normaların icrası üzərində nəzarət həyata keçirmək. Yəni, hökumət bu əmək münasibətlərinin tərəfi kimi onun üzərinə düşən vəzifə bundan ibarətdir. Yəni, bizdə indi normalar da var, mexanizm də yaradılıb. Başqa söhbət ki, bu normalar nə dərəcədə keyfiyyətlidir və bu mexanizmlər nə dərəcədə effektlidir. Bundan söhbət gedirsə, əlbəttə, burada xeyli problemlər var.
Hansılardır o problemlər ki, bax, bayaq adını çəkdiyimiz Xanlar Mustafayev kimi fəhlələrin ölümünə səbəb olur?
Məsələ ondadır ki, siz bayaq riskli iş yerləri adı çəkdiniz. Əslində, Sovet dövrünün o statistikasını araşdıranda görürsünüz ki, ən az o istehsalatda travma baş verən yerlərdən biri də o yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin tikintisidir. O tikinti, ağır tikinti sahələri var idi, o yeraltı işlər və s. tikintilər. Burada risklər çox böyük idi. Əslində, burada risk amili az olmalıdır. Amma niyətə görə bu günlərin tikintidə, belə deyək, ən riskli sahəyə çevrilib. Niyə? Məsələ ondadır ki, bu tikintini bizim Azərbaycanda, belə deyək, normal ölkələrdə lisenziyası olan, oturuşmuş, tanınmış bir neçə şirkət həyata keçirilir. İri bir şəhərdə götürsək məsələn. Bizdə bir vaxt var idi, yerindən duran bir MMC yaradıb başladı binalar tikməyə və bu zaman o nə əməyin mühafizəsi qaydalarına, nə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləmirdilər. Və bunun da üzərində dövlət əvvəl ümumiyyətlə nəzarət səmərəsiz idi. İndi son dövrlərdə güya bu artıb, yenə də effektli deyil. Niyə? Bu əməyin mühafizəsini, təhlükəsizlik texnikasının tələblərini təmin eləmək bahalı xərç tələb edən bir işdir. Tikintini həyata keçirən, onun arxasında duran şəxslər bu xərcləri eləməyi, onsuz doların xərcləri çoxdur. Bu xərcləri eləməklə o deyək maya dəyərini artırıb gəlirlərini azaltmaq istəmirlər. Onları buna yalnız məcbur eləyə bilər qanunların icra olunması. Tutaq ki, bu istehsalatda baş verən travmatizmə görə, ölüm, xüsusən ölüm hadisəsinə görə cinayət işi mütləq başlanmalıdır, cinayət təqibi həyata keçirilməlidir, əmək mühafizəsi qaydalarını, tikinti də, deyək ki, tikinti qaydalarını pozmağa görə cinayət məcəlləsində konkret müddəalar var, sanksiyalar var, bunlar kifayət qədər sərtdir. Başqa məsələdir ki, bunlar tətbiq olunmur. Məsələn, biz bir monitoring keçirmişdik 2006-2007-ci illərdə. 2005-ci ildə belə olub. Məsələn, baş verən 54 ölüm halı ilə bağlı cəmi 5 cinayət işi başlanmışdı. Onda 4-nə xitam verilmişdi. Birin barədə məhkəmənin yüngül bir qərar olmuşdu. Görürsünüz? Yəni, burada cəzasızlıq mühiti var. Və bu da cəzasızlıq mühiti də gətirib ona çıxardır ki, işə götürənlər o xəstləri çəkmək istəmirlər. Və belə hallar baş verəndə, məsələn, o yüngül travmalar baş verəndə işçilər deyirlər, getə, sağalanda gələrsən, ölüm halı baş verəndə də bu cür, belə deyək, bir növ qanı batır, yaxud ona az, çox kompensasiyalar verirlər və nəticədə, bax, bu cür bədbəx hadisələr baş verir.
Təşəkkür edirəm, Sahib bəy. İndi bir reportajımız olacaq. Məhz tikintidə təhlükəsizlik qaydaları və nəzarətlə bağlı kimlər nəzarət eləməlidir, nəyə və necə nəzarət eləməlidir? Sualların cavabları Fərəh Sabirqızının reportajında.
Azərbaycanda mövcud qanun və qaydalara görə tikintilərə bir neçə qrup nəzarət edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikintinin bütün mərhələlərinə nəzarəti həyata keçirir. Nazirlik əsasən binaların təhlükəsizlik məsələlərinə diqqət yetirir. Bu qurum inşaatda istifadə edilən materialların keyfiyyətini yoxlayır, binanın hansı betondan və metal konstruksiyalardan tikiləcəyi ilə bağlı araşdırma apardıqdan sonra tikintiyə icazə verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi həm də binalarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunub-olunmadığını yoxlayır. İnşaatda çalışan fəhlələr və ətrafda yaşayan əhali qəza ilə üz-üzə qalmasın deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikinti zamanı işçilərin və ətrafdakıların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə fəhlələr arasında maarifləndirmə işini həyata keçirir. Fövqəladə Hallar Nazirinin Mavini Orucəli Hacıyev bu yaxınlarda mətbuat açıqlamasında deyib ki, onlar fəhlələrin iş zamanı qoruyucu kaskalardan, xüsusi geyimlərdən və kəmərlərdən istifadə etmələri barədə tikinti sahiblərinə tapşırıq veriblər. Dövlət rəsmisi deyib ki, Nazirlik yoxlama apararkən fəhlələr təhlükəsizlik qaydalarına əməl edirlər. Ancaq elə ki, Nazirliyin nümayəndələri tikinti ərazisini tərk etdi, fəhlələr onların təhlükəsizliyini təmin edə biləcək vasitələrdən istifadə etmirlər. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi fəhlələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kaskalardan və kəmərlərdən istifadəni tələb kimi irəli sürüb. Tikintilərdə təhlükəsizlik qaydalarını yoxlayan növbəti qurum Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyidir. Həmin qurum yoxlamalar aparır, qanunu mütəmadi pozan tikinti şirkətlərini cəzalandırmaq, eləcə də fəaliyyətini dayandırmaq təklifi ilə müvafiq qurumlara müraciətlər göndərir. Hətta bəzən elə olur ki, müfəttişlik inşaat şirkətlərinin işinin araşdırılması üçün onlarla bağlı şikayəti prokurorluğa ünvanlayır. Müfəttişlik tikinti sahəsində işçilərin əmək şəraitinin, iş yerlərinin təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olmasına nəzarət edir. Həmçinin işçilərin fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyim ilə təmin olub-olmadığını yoxlayır. Bundan əlavə müfəttişlik tikintidə işləyənlərin əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi əsasında tənzimlənməsinə nəzarət edir. Hazırda qüvvədə olan əmək məcəlləsinin tələblərinə görə tikintidə işləyən istənilən işçi ilə mütləq əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Əgər bu tələbə əməl olunmazsa, onda qanunu pozan fiziki şəxsləri 3000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxsləri isə 20000 manatdan 25000 manata qədər cərimə gözləyir. Fəhlələrin əmək müqaviləsi olmadan işləməsi həm də vergidən yayınmağa imkan yaradır. Vergilər Nazirliyinin təxmini hesablamalarına görə bu cür yayınmalar ucubatından dövlət büdcəsi ildə 100 milyon manatdan artıq pul itirir. Ümumilikdə tikintidə təhlükəsizlik tələbləri çoxdur. Məsələn, hündürlükdə işləyərkən yıxılma ehtimalı çox olan yerlərdə çəpərlənmə aparılmalıdır. Eyni zamanda mərtəbələr arası tor çəkilməli və fəhlələr təhlükəsizlik kəmərləri ilə təmin olunmalıdır. Əgər bu və digər tələblərə əməl edilməzsə, onda tikinti aparan şirkət rəhbərlərini ciddi cəzalar gözləyir. Cinayət Məcəlləsinin 162-ci maddəsi texniki təhlükəsizlik və əmək mühafizəsinin qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı məsuliyyəti nəzərdə tutur. Əvvəllər bu maddədə vəzifəli şəxslərin cərimələnməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin məcəlləyə edilən son dəyişiklikdən sonra tikintidə təhlükəsizlik qaydalarını pozanlar üçün cəza 1 ildən 10 ilə qədər müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənib.
herkesin haqqı var.
Reportaj dinlədi. Sahib bəy, burada belə bir fikirlər var idi ki, reportajda tikintilərdə faktiki olaraq bir neçə qurum nəzarət edir. Məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Əmək Müfəttişliyi. Sizcə qurumların sayının çox olması özü də problem yaradırmı? Ya belə deyək, tikintilərə nəzarət mükəmməldirmi?
Xeyr, mükəmməl deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyi fövqəladə hal baş verəndən sonra öz işini görməlidir. Amma o tikinti standartlarına nəzarət edən bir başqa orqan olmalıdır. O tikintidə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələlərinə nəzarət edən dövlət orqanı Dövlət Əmək Müfəttişliyi olmalıdır. Əslində bu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin fəaliyyətinin səmərəsizliyinin həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəbi odur ki, bu təşkilatın özü işinin öhdəsindən gələ bilmir, keyfiyyətsiz yerinə yetirir, bəzən neqativ hallar baş verir. Bəzən heç bu müfəttişləri o tikinti sahələrinə buraxmırlar. O tikintilərin arxasında duranlar, belə deyək, o qədər güclü insanlardır ki, o bir dövlət orqanını saymaya bilərlər. Yəni belə deyək də o tikinti sahəsinə obrazlı şəkildə desək, quş da uçub üstündən keçə bilmir. Onda da qala deyək, müfəttişlər ora daxil olsun. Ona görə də burada o qaydalar pozulur, əməl olunmur. Biz bu yay bir o tikinti 30 tikinti sahəsində monitoring aparmışdıq. Monitoring xüsusi monitoring alətləri tətbiq elədik. Tikintinin içərisinə girmədən oradan informasiya topladıq. Məsələn, 30 tikintinin 30-unda da məsələn o xüsusi partlamaq təhlükəsi olan balonlar var. Hara gəlmişdi, atılmışdı. Halbuki onların saxlanması üçün xüsusi yerlər olmalıdır. Heç birində biz işçilərin paltarlarını dəyişməsi üçün bir yer görmədik. İşçilərin deyə o paltarları yuyulmur, o iş paltarları. Özdə paltarları özləri ilə gətirirlər. Bunlara heç bir xüsusi geyim vasitələri verilmir. Bu tikintilərin heç birində deyək çəpərləmə işləri düzgün həyata keçirilməmişdir. Bu da o deməkdir ki, təkcə işçilərə yox, ətrafdan keçənlər üçün də böyük təhlükə var idi orada. Yəni o tikintinin heç birində indi bu bir var istehsalatda travma baş verir. Bir də var peşə xəstəliyi. Məsələn o hava axınları nəticəsində tikintidə o nəfəs boru sisteminin xəstəlikləri daha çox yayılır. Nə bilim revmatizm, radikulit kimi xəstəliklər o betonun üstündə o zəruri müdafiəsi olmayan deyək geyimlərlə olurlar. Yəni bunlar da baş alıb gedir. Və biz 30 tikintinin birində də standarta yaxın olan bir şey görmədik və ona görə hökumətə təklif elədik ki, bu tikinti sahəsi tikinti başlamamışdan əvvəl orada attestasiya keçirilməlidir. Bizim qanunvericilikdə var iş yerinin attestasiyası, sertifikatlaşdırılmalıdır ki, sabah bir hadisə də baş verəndə o sertifikatı verən dövlət orqanı məsuliyyət daşısın. O tikintini həyata keçirən, deyək ki, o şirkətlə bərabər. Bunları indi biz tövsiyələr veririk, amma hökumət nəyə üstünlük verir? Cərimələri artırmağa. Əmək müqaviləsi bağlamamağa görə cərimələr 20 min manata, astronomik rəqəmə qaldırıblar. Nə əmək kitabçası vaxtında yazılmış bir böyük məbləğ qoyublar. Nə bilim, əmək mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə məbləğlər. Bunlar arta-arta gedir, amma effekt vermir. Deməli, ümumiyyətlə dövlətin, o müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, konkret olaraq Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədə həyata keçirdiyi hökumət siyasəti effektli deyil.
Təşəkkür edirəm Sahib bəy. Hökumətdən danışdıqsa, indirə tikintiləri nəzarət edən orqanlardan biri olan Dövlət Əmək Müfəttişliyinin şöbə müdiri Məhərrəm Məhərovun fikirlərini dinləyək həmkarım Marif Çingizoğlu müsahibəsində.
Ümumiyyətlə, əmək müfəttişliyi özü bu tikintilərdə olub araşdırmalar aparırmı ki, necə iş gedir, müqavili ilə necə işləyirlər, müqaviləsiz işləyirlər fəalələr? Əsasən, yəni tikintidən gedir söhbət.
Birinci, siz əmək müqaviləsi dediniz, əmək məcəlləsinin 7-ci maddəsinə əsasən, işə götürənlərlə işçilər arasında əmək münasibətləri yalnız əmək müqaviləsi bağlandıqdan sonra yaranır. Ona görə işə götürülən hər bir kəslə mütləq əmək müqaviləsi bağlanmalıdır.
İndi belə çıxır ki, bu tikintidə çalışanların hamısı əmək müqaviləsi bağlayıb da elədir.
Xeyr, burada nöqsanlar da var. Biz keçən il apardığımız yoxlamalar nəticəsində ayrı-ayrı idarə müəssisələrdə əmək müqaviləsi bağlanmadan işə cəlb olunmuş 21 min nəfərlə əmək müqaviləsinin bağlanmasına nail olmuşuq. Özümüz tərəfindən. Lakin özəl müəssisələrdə bu hal hələ davam eləyir. Buna görə də İnzibati Xətalar Məcəlləsində əmək müqaviləsi bağlamadan işçilərin işə götürülməsinə görə 3000 manatdan 5000 manata qədər vəzifəli şəxslər cərimə olunur. Hüquqi şəxslər isə, yəni müəssisələr, 20.000 manatdan 25.000 manata qədər cərimə olunur. Belə fakt aşkar edilərsə.
Olur mu belə bir şeylər? Aşarlayıb cərimə eləyəsiniz?
Çoxlu miqdarda cərimələr olunub. Keçən il, məsələn, biz ümumi cərimələrin sayı 890 min manat cərimə eləmiş ayrı-ayrı şəxslər.
Yəni, var mı belə bir statistika? Hal-hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə gedən tikintilərdə nə qədər fəhlə müqavili ilə işləyir, nə qədər müqaviləsiz, ümumiyyətlə nə qədər fəhlə işləyir? Belə bir statistika var mı sizdə?
Ümumiyyətlə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında 220 min fəhlə, daha doğrusu işçi çalışır tikintidə. İndi orada müqaviləsiz işləyənlərin ayrıca çoxu getmir. Bu bəzən gizli olur, ona görə biz tapanda onu həm cərimə edirik, həm də müqavilə bağlanmasını təmin edirik.
Bir məsələ də var, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, beynəlxalq ötəliklər götürüb və burada əsasən yəni, işçilərin, fəhlələrin, belə deyək ki, layiqli əmək məsələsi var. Azərbaycanda buna necə əməl olunur, bax, tikinti şirkətlərində?
Ümumiyyətlə, dövlət əmək müfəttişliyinin əsas vəzifələrindən də biri əmək mühafizəsi məsələləridir. Ondan çox ciddi məşğul olunur. Məsələn, biz 2007-ci ilin avqust ayındakı tikintidə böyük bədbəxt hadisə baş vermişdi. Bundan sonra aparılan yoxlamalar zamanı 9 tikinti təşkilatında işlər dayandırıldı. Orada hansı ki, əmək mühafizəsi lazım səviyyədə təşkil olunmadığına görə o nöqsanlar aradan qaldırılana qədər orada tikinti işləri dayandırıldı.
Ümumiyyətlə, bu əmək qanunvericiliyinə, yəni əmək təhlükəsizliyinə, buna əməl eləməyən sahibkarlar falan, tikinti şirkətləri hansı necə cəzalandırılır, onlara qarşı hansı tədbirlər görülür? Baxın.
Biz keçən il yoxlamalar zamanı, ərzə şikayətlərinin araşdırılması zamanı ayrı-ayrı idarə, müəssisə, vəzifəli şəxslər tərəfindən 20 mindən artıq bu və ya digər şəkildə əmək qanunvericiliyinin pozulması hallarını aşkar etmişik və hamısının da aradan qaldırılmasına göstəriş verilibdir. Onun əksəriyyəti yerinə yetirilib, daha doğrusu o nöqsanlar aradan qaldırılıb, qalanı da bizim nəzarətimizdədir.
Bir də Məhərrəm əlim, bax, fəhlə işləyir tikintidə, o yıxılır, hansısa bir bədbət hadisə baş verir. Buna Azərbaycan qanunvericiliyində hansı kompensasiyalar, hansı yardımlar nəzərdə tutulur və nə vaxtdan bu verilməyə başlayır, hansı prosedurdan sonra?
İdarə müəssisələrdə işçilərə dəymiş zərər həmin idarə tərəfindən ödənilməlidir. Əgər işçi orada iş prosesində ölürsə, demək o, aylıq maaşının 100% miqdarında onu alası olan, hüququ olan ailə üzvlərinə o pul ödənir. Nə vaxta qədər onun hüququ var? Məsələn, uşaqları 18 yaşına çatana qədər, axırıncı uşağı. Əgər əyani məktəbdə oxuyursa, institutda 23 yaşına qədər, ailəsində əlil varsa, neçə il əlildir, ömürlüksə, ömürlük o adam ömrünü başa vurana qədər o maaşı alır. Digər xəsarət alanlar, onlar bizim tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edirlər və orada ona əlillik dərəcəsi müəyyən olunur və əmək qabiliyyətinin neçə faiz itirməsi müəyyənləşdirilir. Əgər əmək qabiliyyətini 50% itiribsə, demək o, ömürlük 50% miqdarında maaşını həmən təşkilatdan almalıdır. Bu, onun pensiyasına daxili yoxdur. Pensiyasını da alır, məsələn, ikinci qrup əlildir, həm əlillik pensiyasını alır Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, həm də müəssisədən əmək qabiliyyətini neçə faiz itiribsə, bir o qədər miqdarda maaş müavinət alır.
Yəni bu o halda mümkündür ki, o tikinti şirkətinə fəhlələrin arasında bir müqavilə olsun.
Mütləq müqavilə olsun.
Olmasa mümkündür.
Olmasa yalnız məhkəmə qaydasından o həll oluna bilər.
Nə qədər olub ki, tikinti şirkətində insanlar bədbəxt hadisələrlə üzləşib və onlara kompensasiya verilir.
Məsələn, tikinti şirkətlərində keçən il, daha doğrusu 2007-ci ildə 71 nəfər öz həyatını dəyişib, keçən il isə 2008-də 30 nəfər. Bunların hər birinə iza aktı verilir, bu adamlar hər biri ailəsi, daha doğrusu o müavinəti alır.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinə Məhərrəm Məhərovun fikirləri ilə də tanış olduq. Hər kəsin haqqı var, verişi davam edir. Qonağımız Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, az öncə dinlədiyiniz fikirlərdə bir məsələ mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi. Əmək müqaviləsi məsələsi. Məhərrəm müəllim deyirdi ki, əmək məcəlləsinə görə işçi ilə işə götürən arasında münasibətlər əmək müqaviləsi imzalanandan sonra yaranır. Kompensasiya filan da bundan sonra tələb eləmək olar.
İstehsalatda travmatizm baş veribsə, hansısa bir onun nəticəsində kimsə əmək şikəsliyi alıbsa, yaxud bu səbəbdən vəfat eləyibsə, faktiki əmək münasibətlərdə olmağın sübutu elə kifayətdir ki, işə götürən buna görə həm tam maddi məsuliyyət daşısın, yəni onun vəfat eləyibsə ailə üzvlərinə, vərəsələrinə aylıq kompensasiyalar ödəlsin. Yox, o sağ qalıbsa, peşə əmək qabiliyyətinin müəyyən faizini itiribsə, həmin faizə uyğun ona aybay aylıq kompensasiyalar versin. Burada əmək müqaviləsinin olması əsas yeganə şərt deyil. Burada əgər bunu da müəyyən eləməyin müxtəlif yolları var. O, yəni şahid ifadələri var, o işçinin o deyək ki, hansı əmək haqqına qol çəkibsə onu təsdiq edən sənəd varsa, yəni müxtəlif yollarla, hansı yolla istəsə onu sübut eləyə bilir. Bu başqa halda yoxsa məhkəmə vasitəsilə, yəni bizim praktikamızda var. Biz sübut eləyə bilmişik ki, o onunla heç bir əmək müqaviləsi olmadan, amma o orada işləyib. Yəni əmək müqaviləsi olması çox vacibdir. çox zəruridir, amma istehsalatda travmatizm baş veribsə, əmək müqaviləsi yoxdursa, bu o deməkdir ki, o şəxs kompensasiya almalı deyil. Xeyl.
Təşəkkür edirəm. İdealda deyirik ki, hər kəsin haqqıdır ki, müqavilə tələb eləsin, amma Azərbaycan reallığında biraz fərqli də olur axı. 500 manat pul qazanmaq üçün tikintidə daş daşıyan bir adam sahibkarından müqavilə istəsə işsiz də qala bilər. Maarif Singizoğlunun reportajının qəhrəmanı kimi.
Hər kəsin haqqı var.
Nə müqavilə, nə bir şey, heç nə. Gəl işdə pul var. Amma indi bir dənə də sözləyim də. Gəl işdə pul var. Onu da versələr əgər.
Murad İlyasov xeyli vaxtdır Bakının Mərdəşan qəsəbəsində tikintidə çalışır. Əvvəllər hər gün xırdalanan evlərinə gedib gəlirmiş. Amma bu ona baha başa gəldiyindən iş yerinin yaxınlığında ay 50 manata bir mənzil də kirayəliyib. Muraddan başqa işləyən olmadığından ailənin bütün yükü onun çiyinlərindədir. Elə bu səbəbdən də deyir, onu ən çox düşündürən hər gün evə aparacağı bir parça çörəyin pulunu necə qazanmaqdır. O tək deyil, deyir onunla bir çalışan digər fəhlələr deyilə onu kimidir.
İnsanın ehtiyacı var, ailə saxlayır da indi. Gəlir işləyir belə, nə sığortaya baxır, nə müqaviləyə baxır, heç nəyə baxmır bu. Bunun bir dənə fikri amalı, məqsədi budur ki, evinə çörək yaparsın, qutardı getdi.
Murad İlyasova görə güclə bir təhər iş tapan fəhlə heç maaşı kən veriləndə səsini çıxarmağa qorxur. Onun sözlərinə görə belə bir qorxu altında işləyən fəhlənin müdiriyyətdən başqa nələrsə tələb etməsi inandırıcı da deyil.
16 mərtəbə üstü. Kim kimə cavab verdi? Kim kimə cavab verdi? Heç nə. Spisat elədilər, 72 qəpik elədilər, onları qutardı getdi.
Murad İlyasova görə işə götürənlər üstündə haqqını tələb edən fəhlələr sərfəl deyil. Onlara daha çox qorxu altında işləyən fəhlələr lazımdır. Həm söhbətimiz sözlərinə görə digər tərəfdən də haqqını tələb edən fəhlələrə çox vaxt çıxıb getməsi üçün qapı göstərilir.
Müqavilə bağlasalar yəni yaxşı olar da. Bu şirkəti, bu özəl şirkətlərdir, bu xüsusi yerlərdir. İşləyirsən işlə, işləmirsən xoş getdin.
Sonuncu dəfə yəni işlədiyiniz yerdə hardasa bir sənədə də imza atmısınızmı işə girəndə?
Heç bir şey, heç bir şey. Nə sənəd? Hansı müqavilədən danışırsınız? Mənim başım çıxmır. Biri bizim yanımızda işləyirdi, ayağına kubik düşdü, o baş barmağı əzildi. Hələ elə də çıxdı getdi. Qazandığını da ora qoydu. Nə bir şey. Kim kimin kitabını axtarır indi?
Murad İlyasovun sonuncu işlədi. Tikinti şirkəti isə 3-4 ay bundan əvvəl bağlanıb. Elə həmin vaxtdan da fəhlələr verilməyən ötən aylarının maaşını almaq üçün hər gün işlədikləri tikintiyə gedib gəlirlər ki, bəlkə nə vaxtsa qalan pullarını ala bildilər. Murad İlyasovun sözlərinə görə əslində fəhlələrin ustalardan maaş tələb eləməsi həm də onu göstərir ki, bir kiçik usta şirkətdə işçi kimi qeydiyyata alınır. Qalanların adı isə heç bir sənədə salınmır. Həm söhbətimə görə bəzi tikinti şirkətləri var ki, onlarda qayda-qanun yaxşıdır. Fəhlə aylıq maaşını vaxtında alır, fəhlənin təhlükəsizliyinə ciddi fikir verilir və 8 saatlıq iş rejiminə də pis əməl olunmur. Amma həmin şirkətlərdə də az qala hərbi rejim hökm sürür. Murad İlyasova görə nədənsə əksər tikinti şirkətlərində fəhlələrə elə Mirzə Əkbər Sabirin fəhlə şeirində deyildiyi kimi fəhlə sən də özünü bir insan mı sanırsan yanaşması var.
Hər kəsin haqqı var.
Fəhlənin müqavilə və ya layiqli iş şəraiti tələb eləsə üzləşəcəyi problemləri də eşitdik fəhlələrin özlərindən. İndi sahib və bir hüquqşünas kimi sizdən bunu öyrənmək istəyirəm ki, fəhlə neynəsin ki, həm işini itirmək riskindən üzləşməsin, həm də normal iş şəraiti olsun. Konkret olaraq Azərbaycan reallığında hansı imkanlar var?
İmkanlar azdır, amma bizim əmək qanunvericiliyinin yaxşı cəhəti odur ki, hər kəsin bilavasitə məhkəmələrə əmək mübahisəsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. O cümlədən bizim qanunvericilikdə göstərilib ki, işçi onun sağlamlığına zərər verə bilən işdən imtina etmək hüququna malikdir. Tutaq ki, işə götürən onu tapışır ki, bu işi gör. O bilir ki, orada onun sağlamlığına zərər gələcək, risk böyükdür, onun imtina etmək hüququ var və bu zaman işə götürən onu cəzalandıra bilməz. Hər bir işçi öz haqqını tələb eləməlidir, ən azı minimum səviyyədə, real vəziyyətdə, sonra məhkəməyə müraciət eləməlidir. Düzdür, məhkəməyə müraciət xərc tələb eləyir, vəkil tutmaq məsələsi var, amma hər halda mexanizmlər var, dövlət əmək müfəttişliyinin özünə şikayət vermək olar, ambulsmana şikayət vermək olar, qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət eləmək olar. Bax belə, yəni mexanizmlər budur, amma mən deyə bilməzdim ki, bunlar çox səmərəlidir. Təsadüfü deyil, bizim o ilkin araşdırmalar var ki, ümumiyyətlə pozulan hüquqların içərisində ən çox pozulan hüquqlar bu əmək hüquqlarıdır. Əgər bu bütün pozulan hüquqların içərisində təxminən 70-80% təşkil edirsə, onun bərpa olunma göstəricisi 1%-dən də aşağıdır.
Təşəkkür edirəm. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun fikirləri idi. Bu, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da, bugün əmək hüquqlarından daha dəqiqdirsək fəhlələrin hüquqlarından danışdıq. Dövlət Əmək Müfəttişliyi, qəhrəmanlarımız və ekspertlərində yardımı ilə. Bələdçiniz həmən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.